Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-istudio sa' Campus FM l-għawkom ma' l-program miħor fil-sensila Cocktail Linguistiku flimkien miħi Sulejn Buħaġar u Professur Charles Briffa. Fil-vjaċ tagħna biex infittxu l-ġraja wara l-kelma nsibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma' mar qabel. U f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna skrin ta' denwa għal f'tiswiriet fil-moħħ. Għaldaqstant din is-sensija ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għal ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Illum l-ewwel kurzita tiegħi hija din. Dixxiplu u dixxiplina għandhom l-istess oriġini?
Iva, Sulejn, għandhom. Huma imnislin mill-verb Latin discere. Tallem. Pero ħana raw daqxejn issa ġraja tagħhom ħalli naraw kif jitlaqgħu f'dan l-oriġini komuni għalihom it-tnejn. Nibdew disċiplu. Disċiplu bil-Malti nistgħu niddiskrivuh b'diversi forom. Jiena hawnhekk se nsemmi xi 11-il waħda. Sewa biex naraw daqxejn anka kemm inferex iktar il-qoddim meta naraw għaliex disċiplu u disċiplina ltaqgħu flimkien. Alright? Illum fil-Malti disċiplu jista' jfisser apostlu, segwaċi, supporter, wieħed li jimxi wara mexxej jew għallim, wieħed li jiffolowja xi ideoloġija jew filosofija jew dottrina, wieħed li jimxi wara t-tagħlim ta' xi ħadd, wieħed li jżomm ma' xi ħadd, wieħed devot lejn xi ħadd, partitarju, ammiratur ta' xi ħadd u student. Dawn kollha juru kemm it-terminu infirex fuq sma wkoll jinxtiebħu, però huma differenti. L-aktar li jintuża naturalment għal xi ħadd li jimxi li kien jimxi wara Kristu f'ħajtu speċjalment wieħed mit-12 l-Apostlu. Il-kelma disċiplu ġejja mill-Latin disċipulus, wieħed li qed jitgħallem. Li hija nisla kif qed mill-verb disċere tgħallem. Fit-Taljan insibuha disċepolo u fl-Isqalli insibuha disċipulu. U hawnhekk allura nirrealizzaw li l-Malti ħadha mill-Isqalli għaliex hemm is-similarità fil-ħoss ukoll. Fl-Ingliż ukoll teżisti bħala disciple qed insemmi l-Ingliż biex nuri li bħala terminu it-terminu infirex mhux fil-Mediterran jew fl-Ewropa t'isfel biss immanka fl-Ewropa ta' fuq. Jekk immorru għal disċiplina nsibu li fil-Malti disċiplina tintrabat ma' regola, trażżin, kontroll iċċekkjar. Imma tista' wkoll tkun disċiplina tintuża fis-sens ta' kastik, korrezzjoni, swat, taqqis, penitenza, torturi, daw kollha jfissru disċiplina wkoll. Imma għandha wkoll disċiplina il-ħsieb ta' training, tħarriġ. Issa, oriġinalment kienet fisser kastik bħala għamla ta' penitenza jew mortifikazzjoni biswat li wieħed jagħti fuq innifsu, jiġifieri korrezzjoni penitenzjali li kellha x'taqsam mat-tagħlim. Ġifieri kif kienu jaħsbu inti ssawat lilek innifsek biex tgħallem lilek innifsek tikkontrolla. Il-kelma disċiplina ġejja mill-Latin l-istess disċiplina li tfisser istruzzjoni jew erf. U kif għadna għandha l-istess bażi ta' disċiplu. Sewa, bit-Taljan insibu disċiplina li qiegħda wkoll fl-Isqalli disċiplina u fl-Ingliż insibuha discipline. U hekk qed naraw li anke hawnhekk terminu wkoll infirex ma' kullum kien. U allura it-tlaqqieħ ta' disċiplu disċiplina huwa il-verb dixxara bil-Latin imma mbagħad kif jinferex. Issa meta aħna qegħdin ngħidu li dawn jiżviluppaw ħafna minn dan l-iżvilupp ikun sar fil-Medjuevu, speċjalment meta il-Latin kien fl-aqwa tiegħu bħala l-lingwa internazzjonali. U allura għalhekk jinferex u terminu jiġri minn post għal ieħor.
Kif tnislet il-kelma Ġiżwita?
Mela, qabel xejn Ġiżwita tfisser membru tas-Soċjetà ta' Ġesù li din is-soċjetà hija ordni kattoliku ta' assisin imwaqqaf minn Sant'Ignazju ta' Loyola. Sewa, u dana dan l-ordni twaqqaf fl-1534. U dawna il-Ġiżwiti bdew billi jagħmlu ħidma missjonarja. Issa, bħala ordni tal-Ġiżwiti, il-Ġiżwiti kienu ħerqana ħafna biex jopponu ir-Riformazzjoni. U l-ordni tagħhom kellu influenza importanti fuq l-ħsieb u l-edukazzjoni tal-Kattoliċi, jiġifieri hawnhekk nistgħu nitkellmu fuq insara b'mod ġenerali, ma b'mod speċifiku rridu nispeċifikaw li huma Kattoliċi. Sewwa, l-ordni tal-Ġiżwiti huwa magħruf ukoll bħala l-Kumpanija ta' Ġesù, jew kif nafuha nsibuha wkoll l-Belt ta' Ġesù. Sewwa, it-terminu Kumpanija ta' Ġesù huwa meħud bħala kalk mit-Taljan la Kumpanija di Ġesù. U Ġesù, kif aħna nsibuha ta' Ġesù, hija forma lokali varjanti ta' Ġesù. Għamlu għal-Maltin. Ġesù, għamlu Ġesù. Interessanti wkoll għaliex għadik is-sura Ġesù. Il-kelma Ġiżwita hija msawra mill-Latin modern Ġesuita illi ssawret minn Jesus plus Ita. U Ita huwa suffiss li jfisser membru ta', jiġifieri Ġiżwita huwa membru ta' Ġesù. Sawa? U l-kelma għaddiet għat-Taljan u l-isqalli bħala Ġesuita li mbagħad daħlet fil-Malti u baqgħet hekk Ġesuiti. Sawa? Ġesuita wieħed u Ġesuiti ħafna.
Kif issawret il-kelma Leopard?
Mela, Leopard. Dan huwa annimal karnivoru, kbir, bġilda safranija u dbajja skuri. Oriġinarjament kienu jaħsbu li huwa ibridu bejn l-iljun u l-pard. Issa biex niftehmu, il-pard hija dik li aħna llum insejħulha il-pantera. Sewa. Jiġifieri kienu jaħsbu illi il-leopard huwa bal minn iljun u pard. Il-kelma tnislet fil-Grek aħħari bħala leopardos, mela il-ħsieb illi huwa bal minn dawn iż-żewġ annimali huwa ħsieb antik, sewa x'għawet imorru għal Grek qadim. U leopardos fil-Grek ġej minn leon iljun u pardos illi huwa pard. Li tat il-Latin leopardos, il-Latin għaddeha għal Franċiż. Il-Franċiż mbagħad sawwar il-kelma leopard, l-Ingliż ħada wkoll mill-istess kelma leopardus ġiet leopard u t-Taljan li ħada wkoll mill-Latin leopardo. Sewa, u hawnhekk allura qed naraw ukoll bħalma għedna qabel il-kelma kif tinferex u kif tiġri ma' kullum kien. Interessanti f'da kollu għaliex il-lingwa tibda tara meta tibda tistudja din il-ġrajja storika tagħha, sewa, tibda tara bħala xi ħaġa ħajja, donna hija animata, sewa, u tara il-lingwa vjaġġatur qed tivvjaġġa l-ewwel hemm bil-fors għax in-nies jitħaltu u jpartu l-idejat. Tidħol ukoll il-kelma leopard fl-araldika. Għaliex leopard fl-araldika it-terminu jintuża bħala jew bħala leopard bidbajja bħala element araldiku bħala leopard fih innifsu jew nkella bħala dak l-iljun li ġbuħ miexi lejn il-lemin b'wiċċu jħares lejn min kun qiegħed jaraħ dik ukoll isejħula leopard.
So.
U hekk għandna din il-ġrajja tagħha. Fil-Malti wkoll naturalment kaflor għaldi kanu żgħu leopard ukoll. Għaliex apparti mill-annimal ġi wkoll dak it-terminu tekniku li għandna bżonn biex niddeskrivu dawn is-simboli li jkun hemm fuq l-emblemi.
Sewwa. Ħammurru għal xi ħaġa oħra. Minn jiġi il-kelma indulġenza?
Indulġenza. L-ewwel nett hawnhekk sanerġgħu nidħlu fil-Knisja Kattolika sewwa l-indulġenza hija għotja mill-Papa ta' tħassir tal-kastig temporali fil-Purgatorju li jkun għadu misħoq wara l-assoluzzjoni tad-dnubiet, jiġifieri hawnhekk se lejna aħna qegħdin niġbru ħafna mitwemmin Kattoliku, sewwa l-ewwel nett itwemmin fil-Purgatorju u li l-Purgatorju isaffi ftit mill-ħtijiet li ikollu l-bniedem, right, qabel ma jitla l-ġenna. Ija l-indulġenza hija għamla ta' privileġġ speċjali. Indulġenza infatti tikkolloka ma' maħfra, ħniena, modrija, ħlewwa u grazzja dawn ġieli jintużaw ukoll bħala ekwivalenti għaliha. Issa, l-iżvilupp tagħha bħala terminu, sewwa, indulġenza ġejja mit-Taljan, aħna ħadniha mit-Taljan, indulġenza li fis-seklu 14 kienet diġà qed tintuża fit-teoloġija Kattolika bħala maħfra, remissjoni, sewwa, u maħfra tal-piena temporali tad-dnubiet. Dak kif kienet qed tintuża fit-Taljan il-kelma indulġenza fis-seklu 14, jiġifieri qed immorru lura ħafna. Imma l-kelma ġejja issa mhux mit-Taljan oriġinarjament, ġejja mill-Latin indulġenzja. Li tfisser ħlewwa dik li bl-Ingliż ngħidula tenderness, mhux sweetness jiġifieri. Jew inkella sodisfazzjon ta' xewqa. U s-sodisfazzjon ta' xewqa hija bl-Ingliż hija indulgence, allura hemmhekk toqrob lejn indulġenza tagħna. U indulġenzja fil-Latin ġejja mill-verb indulgeo. U indulgeo bil-Latin ifisser kien paċenzjuż, jew kella kien ġenerus, jew kien ħanin ma' xi ħadd, jew kella ta' jew ippermetta jew ikkonċeda xi ħaġa. U hawnhekk diġà qed naraw li hemm din l-idea marbuta ta' ma' indulġenza ta' maħfra. Jiġifieri, oriġinalment indulġenzja bil-Latin kienet tfisser ħniena jew favur. Imbagħad fl-era tal-Latin post-klassiku ġiet tfisser maħfra ta' taxxa jew dejn għar-issa ġara. L-ewwel kienet b'mod ġenerali tfisser maħfra. Imbagħad
ġiet speċifika hawnhekk.
Għal taxxi jew għad-dejn. Imma għadna fil-qasam materjali, fil-livell materjali. U kien hemm żmien meta fil-liġi Rumana kienet tintuża wkoll biex tesprimi l-idea ta' ħelsien mill-jasar jew minn xi kastik. Għadna fil-livell materjali, però issa mhux dejn jew taxxa, messa għandek il-jasar.
Sewa,
għandek il-kastik, għandek il-liġi mela sar terminu u kollegali. Kultant fil-lingwa teoloġika tintuża fis-sens ta' ħniena u modrija ta' Alla. Fil-Medjuevu kien isir bosta abbuż bil-beħ ta' indulġenzi u kien ikun hemm il-partners awtorizzati li jbiegħu maħfriet il-maħfriet papali. U dan kien ikun hemm ħafna kif wieħed jista' jissupponi ta' abbuż. Ukoll fid-dottrina Kattolika nagħmlu differenza bejn indulġenza plenarja, jiġifieri maħfra tal-piena sħiħa. Jiġifieri maħfra tal-kastik temporali kollu kemmu u allura ebda t-pattija mi meħtieġa fil-purgatorju, jekk inti jkollok din l-indulġenza plenarja. U indulġenza parzjali, jiġifieri il-maħfra tkun ta' parte mill-piena, maħfra ta' parte mill-kastik temporali u għalhekk il-kastik purgatorjali jitnaqqas. Meta l-indulġenza tajt li kollha għadta jiem jew snin maħfura, dan ifisser li l-kastik fil-purgatorju jonqos b'valur relattiv. Imma li interessanti l-ġrajja tagħha li diġà tkellimna fuqha kif minn l-idea ġenerali ta' maħfra għaddiet għall-idea marbuta ma' dejn ta' maħfra ta' dejn ta' maħfra ta' kastik legali u mbagħad maħfra spirituali. Qed tara kif qed tiġri u timxi l-ġrajja ta' tifsir tagħha din il-kelma li wkoll fih innifsu juri il-mentalità ta' n-nies kif jagħmlu l-paraguni wkoll wara kollox, sewa għax l-affarijiet hekk jiġu aħna tkellimna kemm il-darba wkoll anke fuq proċess bħal dan illi jsir fil-Malti, min xi ħaġa li tkun astratta tiżviluppa wkoll għal xi ħaġa li tkun konkreta.
It-termini doppju sens u double speak ifissru l-istess?
Le, dawna m'għandhomx jasmu ma' xulxin.
Sewa,
imma ħa narawhom daxejn. Ħa nibdew minn doppju sens. U jiena sa nikkwota id-definizzjoni li nsibu fil-miklem ta' doppju sens. Il-miklem fit-tieni volum jagħtina hekk. Kliem b'żewġ tifsiriet ġeneralment waħda minnhom ħardita jew vulgari. Lob bil-kliem ukoll b'ċajt. Dik hija definizzjoni. Professur Akulina fid-dizzjonarju tiegħu it-tifsira li jagħti bl-Ingliż ta' doppju sens hija ambiguously suggestive words. Sewa, kieku aħna kellna nieħdu eżempju ta' xi ħaġa doppju sens. Għal wieħed tal-ħanut li jbih il-ħelu fi żmien lajt aħna ngħidu għandu l-bajt barra.
Sawa,
u dak imbagħad dak li jkun jifhem kif irid. Jekk immorru għal double speak, double speak ukoll sa nagħti definizzjoni ta' dizzjonarju hija lingwa oskura. Jew lingwa ambigwa apposta. Fil-fatt id-nejn qegħdin apposta law sewa. Jiġifieri, din hija lingwa id-double speak li tista' tinfriha b'aktar minn mod wieħed. U x'aktarx tintuża biex titrikja jew inkella tinganna jew tqarraq b'xi ħadd. Lingwa użata biex kif qed ngħidu tinganna l-aktar billi taħbi jew tirrappreżenta ħażin il-verità. Pereżempju, xi ħadd jgħidlek tkun għaddej minn xi esperjenza u xi ħadd jgħidlek tibżax għatem ta' għamata. Jiġifieri x'ikun qed jgħidlek, x'bin int fallejt. Issa, fl-idjoma Maltija doppju sens l-aktar li tintrabat ma' sitwazzjonijiet vulgari kif qed ngħidu sewwa kif qalilna wkoll id-dizzjonarju. Infatti ngħidu taf kemm jitkellem doppju sens dakhu xi apposta slu ara hekk tiddiskrivih min jitkellem doppju sens. Id-double speak li hu l-aktar assoċjat mal-lingwa politika huwa lingwa li apposta tipprova ċ-ċajpar jew tgħawweġ it-tifsir ta' kliem. Tista' tieħu forma ta' eufemizmu, pereżempju, insibu anke f'gazzetta il-fabrika qiegħda fi proċess ta' downsizing.
Flok jgħidlek żgeċċi.
Li keċċa n-nies sewa, li keċċa ħaddiema downsizing ara. Bekk il-verità kera tinstema kemm xi inqas kera. Jiġifieri se ċertu punt hemm daqsxejn raġun, imma qisu
lob il-kliem, xort.
Lob il-kliem, illi kif qed ngħidu inti qed tinganna għal dak li jkun, l-aħjar illi tkun ċar u ċarissimu. Sewa? Dana naturalment kif nifhmu aħna. Mbagħad ukoll id-double speak jista' jieħu forma ta' ambigwità. Pereżempju, dan l-istat ta' gwerra huwa għal paċi. Jekk inti qed tipprepara għal gwerra kif qed titkellem fuq il-paċi. Imma fil-fatt dan huwa prinċipju li huwa aċċettat ħafna tantu hekk li huwa prinċipju orwelljan ukoll. U dan jagħmluh biex ibidlu d-dera tal-verità. Id-double speak mbagħad joqrob lejn id-double think. Issa, d-double think huwa l-aċċettazzjoni ta' żewġ idejat kontradittorji fl-istess ħin x'aktarx minħabba indottrinazzjoni politika. Eżempju, meta ikollok politiku li qis xi ħaġa li hija ta' interess pubbliku imma fl-istess ħin isomma mistura moħbija. Sewa, id-double think huwa terminu orwelljan għaliex George Orwell fl-essej tiegħu Politics and the English Language jgħid li l-lingwa politika ċ-ċajpar u d-dardar ir-realtà għax fi żmien tagħna political speech and writing are largely the defense of the indefensible. Jiġifieri hemm ukoll raġuni għaliha. Imma bħal kull ħaġa oħra dawn il-kunċetti mbagħad jiġu abbużati.
kelma oħra differenti, il-kelma linka.
Dina interessanti, Selena, xi hija waħda minn dawk il-kelmiet illi aħna fil-Malti waħħannila l-artiklu magħha. Sewa, tantu hekk li fl-Ingliż insibu l-kelma ink, sewa, u fl-isqalli insibu l-kelma inga bil-varjanti inka. Sewa, mingħajr il tal-bidu dawn. Dawna ġejjin mill-Grek. Fil-Grek insibu l-verb ekkajjen jew enkajjen li tfisser ħaraq. U dan il-verb ta' ekgawston jew enkawston maħruq. Il-Latin mbagħad din il-kelma għamilha enkawstum li biżmien ġie tfisser l-inka viola użata mill-Griegi u l-Imperaturi Rumani għall-ferem tagħhom. Mill-Latin il-kelma għaddiet għall-Franċiż qadim bħala enk li tagħt l-Ingliż enk li wara saret ink. U mill-Latin ukoll għaddiet fit-Taljan bħala inkjostro. L-inka, issa it-Taljan huwa mbejgħat ħafna mill-inka tagħna sewwa, imma l-isqalli mhuwiex. Aħna ġifieri nafu li ġejja mill-isqalli. Issa. Fil-Malti l-inka għandha l-plural l-inek għandha twaħħida kif qed ngħidu tal-artiklu l-le plus inka. Ġifieri jista' jkun li f'xi dokumenti ta' tletinijiet antiki nsibuha bħala inka. Alright? U l-proċess ta' twaħħid tal-artiklu ma' kelma fl-iżvilupp tagħha seħħ ukoll fi kliem ieħor bħal ilma. Aħna darba tkellimna fuq ilma. Kif il hija tal-artiklu u l-ma tal-arbi
twaħdu
u saru ilma. U mbagħad għandna l-abatija, jiġifieri għandek l-artiklu l-ma abatija, għandna l-anġasa, għandek l-artiklu l-inġas, l-abtu, l-artiklu l-ma abitu, l-arinġa, għandek arinġa waħħanila l-artiklu, u kelmoħra wkoll li konna tkellimna fuqha l-asta, asta. Sewa waħlula l-artiklu. Mil-banda l-oħra mbagħad insibu l-kelma bħal l-imnarja fejn il-le tal-bidu fluminarja twaqgħet. Fil-kelma lotterija kultant il-le tal-bidu taqa' kollokjalment biex tagħmel otterija. Jiġifieri dan kollu jurina li nħobbu nilagħbu b'dik il-konsonanti tal-bidu il-le minħabba li ħafna drabi aħna wkoll inħaltuha. Daqqa n-immaġinaw li hija parti mill-kelma, daqqa n-immaġinaw li hija separata mill-kelma bħala artiklu. U ma ninsewx li fil-Malti l-artiklu huwa prefiss. Sewa, u prefiss, jekk inti tħares leħ, prefiss huwa xi ħaġa li tiżdied. Mela jekk hija xi ħaġa li tiżdied, allura dika tista' tkun li titħalla barra wkoll. Fil-fatt aħna nafu li kull kelma fil-Malti li tieħu l-artiklu tista' ma toħdux l-artiklu.
Ħamura l-espressjoni din id-darba, x'nifhmu meta ngħidu dan il-wiet ta' dmuħ?
Din hija espressjoni sabiħa anke fil-ġrajja tagħha. Sewa, għax anke meta inti qed timmaġina wiet minn flok għaddej ix-xita, sewa għaddej id-dmuħ. Mela metaforikament inti għandek ix-xbieħa ta' ħafna tbatija. Sewa, wiet fih innifsu qed juri xi ħaġa li hija naturali u mhijiex id-domestikata, sewa miex ikkontrollata il-wiet. Però id-dmuħ imbagħad huwa marbut ma d-batija, sewa. U allura dan il-wiet ta' dmuħ tirreferi għad-dinja bħala post ta' niket u għawġ. Hija idioma nisranija li tirreferi għall-għali u l-għawġ tal-ħajja li d-dutrina nisranija tajt jintemmu meta wieħed jitlaq din id-dinja, jitlaq minn din id-dinja u jidħol il-ġenna. Il-frażi però ġejja mill-Latin. U fil-Latin insibu vallis lacrimarum li tfisser wiet ta' dmuħ. U din l-espressjoni Latina inxterdet mal-Ewropa kollha u nqalbet anke f'lingwi differenti. Insibuha użata fil-Vulgata, nfakkar li l-Vulgata hija traduzzjoni għal-Latin tal-Bibja li saret fis-seklu 4 wara Kristu għandha element ta' awtorità fiha sewwa. Tantu hekk li fis-seklu 16 il-Vulgata ġiet il-verżjoni uffiċjali tal-Knisja Kattolika għax kienet waħda mill-leqdem sewwa. Fl-Ingliż insi insibuha din l-espressjoni bħala Vale of Tears li għandha l-alternativi Valley of Tears, Vale of Woe u Vale of Weeping. Imma l-idjoma saret popolari ħafna mit-talba tas-Salve Reġina fejn insibuha użata fl-aħħar tal-ewwel paragrafu. Waħna najdu li lek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmoħ. Sawa, imma interessanti għaliex fit-talba tas-Salve Reġina, it-talba infisa testendi l-metafora tal-idjoma bil-klimi it-turfnati nitnedu, nibku u nolfqu.
Kollha marbuta ma' kunċett ta' dbatija.
Ekku, u ma' dmuħ ukoll. Ftehna, ġifieri għaliex saħħa s-Salve Reġina tagħti l-din l-espressjoni.
Fadlina propju l-aħħar ftit minuti, għaliex ngħidu għali infern?
Eħe, interessanti espressjoni oħra interessanti u kważi kważi tidħol ukoll fil-kunċett ta' dakoll ta' ħafna minn dali għadna kemm għadna f'dan il-programm. Din hija espressjoni għali infern li tfisser li l-oġġett li nkunu rridu nixtru ikun għali ħafna esaġerat. U l-paragun ma l-infern jidħol minħabba li fil-mentalità nisranija biex wieħed imur l-infern x'irid jagħmel, irid jitlef ruħu. U fil-mentalità nisranija wkoll ir-ruħ hija l-eżes ħaġa li l-bniedem għandu u allura ara xi prezz tħallas inti biex inti tmur l-infern. Sewa, allura ara daqsxejn kif jaħseb. Kemm il-moħħ ikun sabiħ meta jaħseb dawn l-affarijiet, mhux jiġifieri għax nieħdu gost naħsbu li l-affarijiet huma għall-infern, imma il-paragun li jintamel ma xi ħaġa issa hawnhekk għandna xi ħaġa spiritwali qed tagħti xi ħaġa materjali fil-fatt.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisdnukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fis-sessin minn Campus FM insellmulkom.